Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. U narednih pola sata govorimo o parlamentarnim izborima na Kosovu, na kojima vode stranke čiji je kandidat za premijera Ramuš Haradinaj. Ubedljivo vojstvo partije Emanuela Makrona na parlamentarnim izborima u Francuskoj. Možete čuti i našu redovnu rubriku Most o nestalim Srbima i Hrvatima tokom ratova 90-ih.
slobodnaevropa.org.
Najpre o rezultatima parlamentarnih izbora na Kosovu. U Prištini slave i koalicija Demokratske partije Kosova Hašima Tačija, Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja i Inicijativa za Kosovo, poznata kao koalicija PAN, ali i Pokret samoopredeljenje. Koalicija PAN tvrdi da je pobedila na izborima, dok samoopredeljenje tvrdi da na osnovu informacije iz svog štaba da je postala najveća partija na Kosovu po broju dobijenih glasova, ukoliko se ne računaju koalicije. Izborna komisija je prebrojala samo 14% glasova, na osnovu kojih je PAN osvojio 36%, koalicija Demokratskog saveza 26%, a Pokret samoopredeljenje 18%. Iz Prištine, Amra Zeneli.
U 19 sati zatvorena su biračka mesta na Kosovu, a glasalo je 41,45% građana sa biračkim pravom, ili za pola procenta manje u odnosu na prošlim izborima. Predsjednica Centralne izborne komisije Vajdete Daka izjavila da su sva biračka centra na Kosovu zatvorena na vreme.
Proces iz Đedorka, Škuar, Pandojnje, Paregulsiće, dotacenonte, integritetin iz Đedve.
Izborni proces je protekao bez nekih nepravilnosti koji bi mogli da ugrozi integritet izbora. Predsjednik Kosova Hašim Tači nakon okončanja izbornog procesa rekao da očekuje da će pobjednik na prevremenim parlamentarnim izborima formirati proevropsku vladu i da će odmah rešiti prioritete koji su pred zemljom. Tači je čestitao građanima na održavanju izbora koji su protekli po demokratskim standardima. Izborni proces je protekao bez nekih nepravilnosti koji bi mogli da ugrozi integritet izbora. Demokratska partija Kosova najavila je proslavu nakon zatvaranja biračkih centara. Bjerant Staviljec iz ove partije rekao je kako je koalicija Demokratske partije Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative za Kosovo pobedila na izborima, a da se u narednim satima očekuje slavlje. Kandidat za premijera Demokratske partije Kosova Alijanse za budućnost i Inicijative Ramuš Haradinaj kazao je da je Kosovo položilo ispit na izborima održanim 11. juna. Haradinaj kazao da ne može da govori o brojkama, ali istako da je pobjeda ove koalicije dosta uverljiva. Pokret samopredeljenje je najveći politički subjekat na Kosovu, izjavio je s druge strane član predsjedništva ovog pokreta Dardan Sediu. Na konferenciji za novinare nakon zatvaranja biračkih mesta Sediu je kazao da su građani glasali za samopredeljenje i pozvao na slavlje u Prištini. Pokret samopredeljenje je na prvom mestu kao politički subjekat i na osnovu rezultata sa terena imamo 33 do 34% glasova građana Kosova, kazuje on. Predsjednik Demokratskog saveza Isa Mustafa na konferenciji za novinare rekao da u dobrom raspoloženju i mirno očekuje izborne rezultate i da je bez sumnje Demokratski savez pobednik. Ova partija je na izborima izašla u koaliciji sa Alijansom Novo Kosovo i Alternativom. Koalicija nevladine organizacije Demokratija na delu, koja prati izbore, izvestila je o nepravilnostima tokom glasanja. Albert Krasnić je predsjednik ove koalicije, navodi da je na 68% glasačkih mesta uočeno da se nalaze neovlaštena lica, partijski militanti koji na taj način pokušaju da ometaju slobodan proces građana. On je dodao da nije prijavljen neki ozbiljni incident i da se glasanje odbija mirno. Glasalo se i na severu Kosova. Nakon zatvaranja glasačkih mesta u 19 časova situacija je bila stabilna i mirna tokom celog dana. Nije zabeležen ni jedan incident. Policijski službenici su i dalje na terenu i vrše svoje zadatke u skladu s operativnim planom koji je još uvek na snazi, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa šef operativne kosovske policije za sever Željko Bojić. A evo kakva su očekivanja građana Prištine i Severne Mitrovice. Očekujem promene, nova radna mesta za mlade Kosova, bolje životne uslove. Danas glasa narod Kosova za najboljeg. Narod ima reč danas. Tri su kandidata. Onaj najbolji neka pobedi. Lično očekujem promjene, bolje stanje od onoga kako je bilo i nadam se boljoj ekonomiji, obrazovanju, zdravstvenom sistemu.
Ne očekujem, verujte, ništa. Šta možemo nas 10 poslanika u 300 njih tamo? Ništa ne očekujem.
Sve najbolje za nas, Srbe, ovamo na cijelom Kosovu, za Srbe, da dobije najbolje.
Ja kao raseljeno lice sa Kosmeta nisam trenutno glasala jer nisam ni na jednom od spiskova.
Od ovih izbora očekujem da za nas
srpske građane na Kosovu i Metohiji bude bolje.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku još jednim izborima, ovoga puta u Francuskoj, stranka Republika u pokretu predsjednika Emmanuela Macrona je osvojila najviše glasova u prvom krugu parlamentarnih izbora i na putu je da ostvari ubedljivu pobjedu nakon drugog kruga sa više od 400 od 577 mjesta u Francuskoj skupštini, prenosi BBC. Macronov centristički pokret je osvojio između 32,2 i 32,9% glasova, desničarski republikanci oko 21%, ekstremno desničarski nacionalni front oko 14%, radikalna levica 11%, a socijalisti do skora na vlasti 10% glasova. Rezultati su ankete Instituta za istraživanje javnog mnjenja Ipsos o Priesterija. Komunistička partija na 6. mjestu sa 3% glasova, kao i ekološka stranka Pokret zelenih, koji je prema izlaznim anketama osvojio oko 3%. Izbore je obeležio slabo odziv birača, oko 50%, zbog rezignacije među Macronovim oponentima, a i zamor od glasanja prošlog mjeseca kada je izabran novi predsjednik države. Macronova partija je osnovana tek pre godinu dana i većina njenih kandidata ima malo ili nikakvog političkog iskustva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slijedi naša redovna rubrika Most, u kojoj smo organizovali dijalog između dva udruženja koja okupljaju porodice koje već više od 20 godina tragaju za svojim najbližim, koji su nestali u srpsko-hrvatskom ratu 90. godina. Sagovornice su Ljiljana Alvir, predstavnica obitelji nestalih hrvatskih branitelja, i Dragana Đukić, predstavnica srpskih porodica. Bilo reči o tome kako se teško dolazi do podataka o nestalim, da li se podaci o njima nalaze u vojnim i policijskim arhivama koje vlast krije, o premeštanju tela iz grobnica da bi se sakrili tragovi, zašto ćute komisije koje znaju istinu, kako su mnogi zločinci spaljivanjem tela uništili tragove, o lažnim obećanjima političara, kao i o tome kako srpske i hrvatske porodice sarađuju i razmenjuju podatke o nestalim. Most je pripremio Omer Karabek.
Gospođo Alvir, da li vi u vašoj porodici imate nekoga ko je još uvijek na spisku nestalih?
Ja još uvijek tražim brata koji je nestao na području Vukovara, bratića, sina od strica koji je također nestao na području Vukovara, to je što se tiče uže obitelji.
Da li ste vi ušli u trag vašem bratu i vašem bratiću koji su nestali?
Nisam ušla u trag, nismo ih još pronašli. Trag koji imam vodi prema arhivima u Srbiji. Naime, moj brat i bratić su nestali točno po okupaciji Vukovara. Znači, oni su izišli iz grada i pokušali doći do slobodnog teritorija, do Vinkovaca. Zarobljeni su na području dva mjesta koje se nalaze u blizini između Vukovara i Vinkovaca. To su Petrovci i Marinci. Tu su zarobljeni, u grupi koji su zarobljeni su bili i njihovi suborci, njihovi prijatelji. Jedan dio njih je završio u logorima u Srbiji. Razmijenjeni su i stigli 92. godine u Hrvatsku i oni su mi ispričali taj dio priče. Znači, da su za vrijeme zarobljavanja da je pucano po njima i da je moj brat bio ranjen, ali živ, i da su njih odveli u kamion i odveli ih u zarobljeništvo, a za brata su rekli da će uzeti nosila i dovez ga nekim posebnim transportom. U kamion, ti njegovi prijatelji i suborci su čuli rafale, a kad su odvedeni u jedan podrum, znači prije nego što su stigli logor u Srbiji, tamo su pitani tko je ta osoba i rekli da je iskrvario, da mu nisu mogli pomoći. Njegovi suborci su dali njegovo ime i podatke o njemu kako bi se moglo doći do njegovog tijela, do njegovih posmrtnih ostataka. Podaci su zabilježeni od lica koje je imalo čin, pripadnik Jugoslavenske narodne armije, znači njih su zarobile jedinice Jugoslavenske narodne armije i rezervisti iz Srbije zajedno. I mi smo kao obitelj, znači, pokušali i samostalno, a i preko institucija Republike Hrvatske doći do tih informacija, obzirom da postoje svjedoci, da su zabilježeni svi podaci, međutim nikada nismo dobili nikakav podatak. Slična priča je i za bratića, tako da mi dan danas čekamo pravu informaciju, čekamo, znači, ili da nekom proradi savjest ili čekamo trenutak otvaranja arhiva.
Gospođo Đukić, da li se neko iz vaše porodice vodi kao nestali?
Meni je ubijen brat i vodio se kao nestao 16 godina. Otac mi je bio zarobljen i sa teškim fizičkim povredama je razmenjen, zahvaljujući Međunarodnom crvenom krstu. Brata smo na svu sreću nakon 16 godina traganja pronašli i dostojno sahranili. Ne mogu da vam opišem kroz koju tugu, tragediju, bol je prošla moja porodica za tih 16 godina i mogu vam reći da nam je sad mnogo lakše kad smo našli spokoj u tom pravcu. Svaka majka, svaki otac, svaka porodica koja izgubi svog člana obitelji bez obzira na nacionalnost može samo da razumije kroz koju bol prolazi jedna porodica koja izgubi svog člana obitelji.
Gospođo Aldir, vi ste pomenuli JNA. Da li mislite da u arhivama JNA postoje podaci o nestalim, ali da oni neće da ih daju?
Mislim, ali nije stvar moga mišljenja, znači, nego moje mišljenje je stvoreno na temelju dosadašnjih iskustava i uvjerenja. Naime, moja sestrična, sestra od bratića koji je nestao, je već 92. godine preko Mađarske došla u Beograd, išla na Vojno-medicinsku akademiju i tada je imala priliku, dobila na uvid fotoalbum sa fotografijama posmrtnih ostataka koji su fotografirani u Vukovaru za vrijeme asanacije terena. Asanaciju terena je radila Jugoslavenska narodna armija, točnije patolog Stanković. On je poslije bio i ministar obrane Republike Srbije. Arhivi postoje, informacije postoje.
Gospođo Đukić, mislite li vi da u hrvatskim vojnim i policijskim arhivima postoje podaci o nestalim Srbima koji se kriju?
No, ja vjerujem da svakako postoje podaci, ali ono što se zna to je ono što je predato Haškom tribunalu. Koliko znam, u Srbiji su sva ta dokumenta i arhiva predata Haškom tribunalu. Imamo informaciju da sve što je bilo potrebljivo da se to i koristi za rješavanje slučajeva. Što se tiče situacije u Hrvatskoj, mi znamo da postoje registrovane lokacije koje je također registrovao Haški tribunal i koje 20 godina, više od 20 godina, čekaju na ekshumaciju.
A dobro, mislite li vi da postoje ti skriveni arhivi u kojima su zabilježene te skrivene lokacije?
Pa znate kako, mi bismo bili srećni da se riješe ove poznate lokacije i onda bi već znali neko stanje, da li postoji neka razlika i da li se nešto ima još mimo tih registrovanih grobnih mjesta. Znači ja govorim o grobnicama iz 95. godine, znači nakon asanacije terena, poslije akcija Bljeska i Oluje. Ali svakako da iz 91. i 92. godine moraju biti lokacije koje su da li skrivene ili ne, to sad mi ne možemo da tvrdimo.
Gospođo Alvir, zašto po vama vlasti neće da daju podatke o nestalim i o grobnicama? Da li se oni boje da bi neki ljudi koji su i sada uticajni bili optuženi za zločine?
Pa naravno, to je jedan od glavnih razloga. Dva su bitna razloga. Jedan od razloga je, znači, ljudi, pojedinci koji su još uvijek u krugovima moći ili politike, bilo da su istaknuti ili su u funkciji nekakvih savjetnika ili su postali ekonomski moćni pa financiraju bilo stranke, bilo osobe i tako dalje. To je jedan razlog. Drugi razlog je država, znači uloga države u tom ratu. Same grobnice dokazuju zločine, dokazuju namjere i interes je naravno da se takve namjere skriju. Gospođa Đukić je spomenula Haški tribunal, informacije koje su tamo. Mi nažalost ne možemo doći do informacija jer u onom što mi dobijemo nema informacija o tim skrivenim grobnicama. Kada gospođa Đukić govori o poznatim grobnicama u Republici Hrvatskoj, riječ je o tome da je za žrtve srpske nacionalnosti koje oni potražuju, da su nakon asanacije terena žrtve pokopane na jedan, ajmo reći, koliko toliko pristojan način. Popisane su žrtve i to su podaci koji jesu dostavljeni Haškom tribunalu od strane Republike Hrvatske. Međutim, mi dalje imamo problem 91. godine gdje grobnice koje su nastale na okupiranom području Republike Hrvatske jesu popisane, ali nisu podaci predati Haškom tribunalu. Evo ću ja zamoliti gospođu Đukić. Ona kaže da sve što je upotrebljivo je predato, međutim nije predato. Zamolit ću je, znači, da djeluje na vlasti Republike Srbije da pomogne nama, jer tako pomaže, na taj način pomaže i njima. Ako se sjećate, kada je gospodin Tadić bio predsjednik Republike Srbije, on je došao u Vukovar. Velika pompa je bila oko toga. To je iritiralo i hrvatske branitelje, ali svi su se pomirili sa tom situacijom, jer se vjerovalo to da se donose dokumenti iz vukovarske bolnice bolnice dostavljen je dio dokumenata, ali upravo onaj koji je neupotrebljiv, koji ne govori o ljudima koje mi danas tražimo, nego govori o ljudima koje smo mi pronašli. Tako da ja sam uvjerena da Jugoslavenska narodna armija, u čijem sastavu su bile mnoge paravojne jedinice, je sustavno evidentirala sve što se događalo na području koje je bilo pod kontrolom Jugoslavenske narodne armije i sustavno je te evidencije spremala u svoje arhive. I molim da se djeluje na to, nema stvarno više, nema razloga da bilo tko što krije.
Pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto ni dvije decenije nakon završetka srpsko-hrvatskog rata nije riješen problem nestalih Hrvata i Srba u tom ratu. Sagovornice su Dragana Đukić, predsjednica Udruženja porodica nestalih i poginulih lica Suza, i Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Đukić, evo čuli smo šta gospođa Alvir zamjera vlastima Republike Srbije. Šta vi zamjerate vlastima Republike Hrvatske?
To stvarno nije sporno da sve porodice i na jednoj i na drugoj strani žele jedno, a to je da se sazna sudbina svog člana. Čak mislim da više im toliko nije ni bitno ko je kriv i šta se zbilo, samo im je bitno da sahrane dostojno svoga člana porodice, jer nažalost vrijeme i godine uzimaju danak, bolest, tuga, i mnoge majke, roditelji su pomrli i nisu nikad dočekali da sahrane svoje dijete ili svog člana porodice. Mi imamo slučaja X, sada ne nabrajamo, pošto smatramo da je svaka žrtva jednako vrijedna pominjanja, ali imamo primjer jedne porodice Dobrić gdje je ubijeno dijete od 12 godina i gdje se ima tijelo. Poznate su činjenice, postoje svjedoci, pokrenut je sudski postupak, ali gospođa Dobrić je došla u situaciju da sad ima silne sudske takse, da će biti oduzeta imovina u Hrvatskoj, da ne smije da se vrati i tako dalje. Mislim da porodice trebaju da budu zaštićene i da svi trebamo težiti ka tome da se takve stvari ne dešavaju. Što se tiče tih sad grobišta kojima smo pričali, ja se slažem sa mojom koleginicom, ali problem je što je praksa pokazala da ipak nije baš tako uredno sahranjeno ta sanacija terena, jer ipak ispod jednog krsta nađene tri osobe. Zatim govorila je o popisu žrtava koje su tu sahranjeni u grobištu. Uvijek je praksa pokazala da je bilo više nego što je popisano i registrovano se nalazi u toj grobnici i tako dalje. Sad to je manje bitno. Bitno je da se to rješava, jer sad su te grobnice zarasle, krstovi su truli, NN oznake su popadale, to su sad humke koje vrijeme gazi i nemaju potrebe da toliko čekaju. Ja smatram da se treba sve paralelno rješavati, kako to što je poznato, tako tragati i za nepoznatim grobištima. A svakako da se slažem sa koleginicom da trebamo zajednički djelovati, a i djelujemo zato što smo svi članice regionalne koordinacije udruženja porodica poginulih i nestalih, tako da na tom nivou zajedno potežemo upravo ova pitanja, jer svaka bol svake porodice je jednaka na kojoj strani da je bila.
Gospođo Alvir, mislite li vi da je u problemu tome što svjedoci komšije neće da govore?
Pa svakako, svakako. Znam da je to problem. Ljudi, skinite taj teret sa leđa da bi na kraju krajeva promijenili odnose među nama koji su teški. Znači, gospođa Đukić i ja se razumijemo i ja uvijek kažem, i ona će se sigurno složiti s tim, da ni ona ni ja ne želimo biti licemjerni i reći mi smo prijatelji, sve su to napravili političari i sada mi se volimo i obožavamo. Mi se poštujemo i radimo na istoj stvari da obitelji dođu do svojih nestalih, ali još uvijek među nama kao među narodima postoji jedna barijera, ta jedna granica koju ne možemo prijeći. Ja je ne mogu prijeći, jer ja kad dođem u Vukovar i sretnem svoje susjede ili bivše školske kolege ili bilo koga ko je bio tamo za vrijeme rata na drugoj strani, ko je ostao za vrijeme okupacije Vukovara tamo, ja sam protjerana, ja se uvijek pitam da li on zna gdje je moj brat. Da li on zna? Dok god ja ne pronađem svoga brata, ja ću sumnjat u to. I ja ne mogu razgovarati s tim osobama. Ljudi se plaše. I opet je to dokazano i pokazano u sudskom procesu za Ovčaru u Beogradu, u kojem svjedoci koji znaju imaju obilaske od strane onih koji su počinili zločine i ti isti njima prijete. Imali smo slučaj čovjeka koji je imao dijete od 2 godine i kad ga je sudac pitao da li je vama neko prijetio, on je slegnuo ramenima i usudio se samo reći ja imam dijete od 2 godine.
to je bilo priznanje da postoje prijetnje zbog kojih on, ako bi htio to skinut sa svojih ramena, jednostavno ne može jer se njemu prijeti možda životom njegovog djeteta.
Gospođo Đukić, može li se prevazići ova barijera o kojoj govori gospođa Alvir?
Znate kako, porodice, bez obzira na kojoj strani je ova tragedija, da kažem, naterala. Niko nas nije udružio zato što tako želimo, nego nas je prosto naterala porodična tragedija. Porodice sa dve strane nisu imale problem ni krajem 90-ih da sjednu za isti stol i da dogovaraju u cilju rješavanja ovih problema. Nemaju problem ni dan danas. I mislim da u susretu zvaničnika dviju država pitanje nestalih se stalno pominje, i to među prvim pitanjima, ali realizaciju ne prate data obećanja. Mi u udruženju imamo već godinama jednu aktivnost prikupljanja sudbina tih ljudi koji su poginuli i nestali, ciljem da se vidi da su to bili obični porodični ljudi, željni života, da niko nije želio da ide u rat, da niko nije želeo rat, tako da to dovoljno govori o ljudima koji su gurnuti u sve to.
Gospođo Alvir, imamo dosta slučajeva gdje su se zločinci pobrinuli da ne ostave nikakve tragove. Oni su spalili tijela. Mislili su, ako nema tijela, nema ni zločina. Kako onda u takvim slučajima doći do istine?
Teško, teško. Mi smo i prije tri dana, malo više od tri dana u stvari u Sarajevu, čuli upravo od gospodina Odalovića koji vodi Srpsku komisiju za nestale osobe, kako se trebamo pomiriti s tim da se za neke istina nikada neće saznat. Mene je iznenadilo kada je on rekao, znači, da su postojala neka područja na koje nije bilo moguće primijeniti odgovornost vezano za Ženevsku konvenciju. To mi je onako bilo malo šokantno, pa sam poslije rekla, ne postoji niti jedna osoba na svijetu koja nije dužna poštivati Ženevske konvencije. Ali dalje je on u tom smislu rekao da osobe koje su nestale na takvim područjima, nažalost, se za jedan broj njih nikada neće saznat. Možda se neće saznat dok su živi članovi obitelji. To je što gospođa Đukić kaže. Najteže je kada roditelji umru, a nisu pokopali posmrtne ostatke svoga sina, jer oni umiru u nekakvoj agoniji i stavljenoj potrebi da nastave taj život, da pronađu sina. Zbog toga žive. Ali ja sam nekakvog uvjerenja da zaista ne postoji savršen zločin. Pa tako ni taj ratni zločin. Bez obzira što su neki zapalili posmrtne ostatke, bez obzira, znači, što su likvidirali svjedoke, bez obzira što drže u strahu svjedoke koji još žive i što će ti svjedoci možda umrijeti, neće progovoriti u strahu za svoju djecu, ali kad tad će isplivat onaj jedan trenutak istine? Jer na mnogim primjerima se zna da nakon takvih ubojstava se slavilo. Znači, slavila su se ta ubojstva, opijalo se, po nekim birtijama se pričalo o onima koji su ubijeni i gdje su zakopani. I evo sad moram i napomenuti veliki problem koji ovdje nismo spomenuli, to su premještene grobnice. U hrvatskom Podunavlju, u istočnom dijelu Republike Hrvatske, najveći problem su premještene grobnice. Znači, dolazi se do tragova da su tu bile grobnice, ali ih više nema. Jer prije mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, počinitelji su se pobrinuli maknuti tragove o zločinu. Ta micanja, otkapanja grobnica i odvoženje tih posmrtnih ostataka morao je neko vidjeti. Tu se više ne može govoriti o nekom sumraku kad je vladao nekakav policijski sat ili nešto slično, o ratnom vremenu, nego o vremenu kad su ljudi koji su tada živjeli tamo funkcionirali i postoje nekakvi svjedoci koji se boje nešto reći. Ali kad tad će to isplivat na bilo koji način, neko neće više moći nositi to u sebi, neko će progovoriti jednog dana. I progovorit će u konačnici arhivi. Iziće dokazni materijal gdje će pisati da su Janko, Marko ili nekoliko nepoznatih osoba ubijeni na tom i tom mjestu, da su spaljeni i da je sve to, ne znam, preorano, ne znam, da su tu zatrpali, zabetonirali to i tako dalje. Znači, neka istina će izići. Pitanje je samo da li će obitelji dobiti posmrtne ostatke, ali istina kad tad mora izići. Savršen slučaj ne postoji.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto ni dvije decenije nakon završetka Srpsko-Hrvatskog rata nije riješen problem nestalih Hrvata i Srba u tom ratu. Sagovornice su Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, i Dragana Đukić, predsjednica Udruženja porodica nestalih i poginulih lica SUZA. Voditelj je Omer Karabek.
You juna mjeseca prošle godine prilikom susreta Kolinde Grabar-Kitarović i Aleksandra Vučića potpisana je deklaracija u kojoj je potraga za nestalim označena kao prioritetan zadatak. Obje strane su se obavezale da će uložiti maksimalne napore u traganju za nestalim. Gospođo Alvir, da li se od tada išta promijenilo?
Nije se promijenilo. Od tada, ja bih rekla, ništa. U smislu obostrane suradnje. Ja razumijem gospođu Đukić i nezadovoljstvo srpskih obitelji koji nisu pronašle svoje najmilije, ali u zadnjih godinu dana obitelji u Hrvatskoj pritišću svoje institucije i mi kažemo, ja se slažem da svi dobiju tijela, ali mi kažemo njima, gledajte, obitelji iz 95. godine su već imali tri identifikacije. Sad je najavljena još jedna identifikacija negdje u skorije vrijeme, mislim kroz nekakvih mjesec dana. Znači, riječ je o tim žrtvama iz 95. godine, uglavnom srpske nacionalnosti, bez obzira da li je riječ o srpskim vojnicima ili civilima, nije bitno. A naše obitelji su u zadnjih godinu dana dobile samo tri tijela. A oni su imali tri identifikacije grupne. S te strane imam osjećaj da je taj proces ubrzan prema srpskoj strani. A s druge strane nemam nikakav podatak da smo mi išta dobili od srpske strane. Ono što se može dobiti. Ono što mene brine vezano za srpsku stranu. Ovdje je Vučić potpisao sa gospođom Kolindom Grabar-Kitarović tu deklaraciju. Prije toga je Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije u Mostaru, potpisao deklaraciju o ulozi države u rješavanju pitanja nestalih osoba zajedno sa predsjednikom Republike Hrvatske tada Ivom Josipovićem, predsjednikom Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Potpisali su tu zajedničku deklaraciju. Tom prilikom je Tomislav Nikolić rekao da će Srbija je radila i dalje će raditi na rješavanju pronalaska svih posmrtnih ostataka na teritoriju Republike Srbije. Istu stvar je ponovio gospodin Odalović prije par dana na konferenciji o nestalim osobama u Sarajevu. Ja sam i u Mostaru i u Sarajevu rekla da je to odricanje Srbije za pružanje informacija o grobnicama na području koje je Jugoslavenska narodna armija i srpska vojska kontrolirala 91. 92. godine i sljedećih godina. Oni se odriču područja na kojima su nastale grobnice gdje nije imala pristupa hrvatska vojska u to vrijeme, niti hrvatske institucije. Niti mi nismo bili tamo. Znači, mi smo bili protjerani da bi mi mogli nešto o tom znati. Znači, ovamo se potpisuju deklaracije, a u javnim obraćanjima se odriču suradnje. I to je ono što mene brine.
Gospođo Đukić, po vama ima li ikakve koristi od ovih deklaracija, od te koja je potpisana u Mostaru, pa onda od te deklaracije koje su potpisali gospođa Kitarović i gospodin Vučić? Da li je nakon toga se išta promijenilo?
Kao što je već koleginica rekla, nema nekih bitnih promjena, ali ono sa čim smo mi upoznati kao udruženje jeste da Komisija za nestala lica Vlade Republike Srbije, oni su nas upoznali da je za svaku lokaciju na području Republike Srbije izvršena provjera. A što se tiče 2016. godine posle potpisivanja te deklaracije, moram da napomenem da je bila jedna blokada od godinu dana gdje se prosto ništa nije dešavalo. Mislim da bi institucije koje se bave ovim problemima trebale da rade nesmetano bez obzira na dnevnu politiku, jer ipak je ovo ustaljen proces i ne bi trebalo da bude nikakvih zastoja. Po meni je svaki slučaj jednako važan i jednako bitan. Svaki riješen slučaj olakšava nekome teret i ja ne znam zašto bi sad poznate lokacije iz 95. godine čekale da se riješe slučajevi iz 91. zarad neke porodice koja može da nađe mir i spokoj. Ako je to već poznato, zašto se ne bi toj porodici pomoglo riješiti slučaj i da sahrani svoga člana, nego da čeka sad da se rješavaju slučajevi iz 91. druge, pa da dođe na red 95.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Alvir.
Hvala i vama. Hvala, gospođo Đukić.
Hvala, gospođo Đukić.
Hvala i vama. Pozdrav za gospođu Alvir i za vas.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Dragana Đukić, predsjednica Udruženja porodica nestalih i poginulih SUZA, i Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruženja zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Instagramu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
U zemljama regije kao što su Bosna i Hercegovina, Srbija ili Crna Gora vjeruje se da su državni fakulteti riznice znanja sa najboljim profesorima i kriterijumima, dok s druge strane privatni fakulteti samo štancaju diplome koje malo ko priznaje. Naravno, ima i onih koji tvrde da se znanje može steći na privatnim fakultetima i da su sada gotovo izjednačeni sa državnim. Već godinama se o tome vodi polemika, pa smo pitali studente iz Travnika, Beograda i Podgorice kome radije daju prednost, privatnim ili javnim fakultetima. Većina mladih sa kojima je u Travniku, gradu poznatom po brojnim privatnim fakultetima, razgovarala Marija Augustinović, vjeruju da se znanje stiče na javnim, a da se do diplome lakše dolazi na privatnim fakultetima.
30-godišnja Amela Mrakić diplomirala je bosanski jezik i književnost na javnom univerzitetu. Iako smatra da je visoko školstvo generalno u krizi u Bosni i Hercegovini, ona javnim univerzitetima ipak daje prednost u odnosu na privatne fakultete koji se posljednjih nekoliko godina otvaraju širom Bosne i Hercegovine.
Ne smatram ja da je nešto edukacija i da su profesori i cijeli taj obrazovni sistem nešto kvalitetniji od privatnih. Iz godine u godinu ja mislim da sve to opada i da sve to ide ka nekoj Ja smatram da na privatnim lakše prolaziš, ne trebaš se nešto mnogo truditi da znaš, mislim, važno ti je samo da naučiš par pitanja i sve, ono, prođeš ispit. Možda zbog toga preferiram najviše državni.
Javnim univerzitetima više vjeruje i Emir Porić, koji tvrdi da su privatni fakulteti fokusirani na zaradu i da je to glavni kriterij za dobivanje diplome.
Generalno moje mišljenje nije baš toliko pozitivno o tim privatnim fakultetima. Jer sam studirao vani i ovdje sam čak razmišljao da upišem neki magistarski, međutim, da budem iskren, žao mi kvarti onu odozgo diplomu sa ovom, sa nekim zvanjem sa ovoga nekog od naših privatnih fakulteta. Ja smatram da ovi privatni fakultet, da ove privatne fakultete najteža stvar je skupiti pare da se uplati.
Edin Smajić trenutno studira na privatnom fakultetu, a razlog je, kako kaže, što mu to ne oduzima previše vremena i ne utječe na njegove svakodnevne poslovne obaveze. S obzirom na to da ima iskustvo studiranja i na javnom univerzitetu, Edin tvrdi da su razlike velike.
Ima ona, kaže, teško je naći posao danas ako si na privatnom. Onda kažu, ako si na privatnom, isto manje ćeš naučiti. Nije to razlog, ko je htio naučiti, naučit će i bez fakulteta. Jednostavno, javni uzet zato što profesori imaju više autoriteta. Na privatnim fakultetima se plati po 2, 3, 5 hiljada maraka i on odmah tu zna, ja ne smijem propasti. Dok je na javnom drugačije, on dok ne nauči neće proći. Vamo sam bio polagao neke 2, 3 godine, zbog posla se prebacio na privatni i ono, ne moram ni otići, polažim.
Međutim, student jednog od privatnih univerziteta, Arismir Krajišnik, tvrdi da se u javnosti stvara pogrešna percepcija i naglašava da svi koji plaćaju školovanje na privatnim fakultetima imaju priliku da steknu znanje, ali da sve ovisi o njima, da li to žele ili ne. Što više, Arismir kaže da privatni fakulteti imaju brojne prednosti, a jedna od njih je da su profesori pristupačniji nego na javnim univerzitetima.
Naše društvo je zapravo to shvatilo kao platiš ocjenu, a zapravo se tu plaća znanja, a ne ocjena. I iz vlastitog iskustva mogu govoriti zapravo da sam se za svaki ispit morao truditi i da sam morao opravdati tu svoju ocjenu koju sam dobio, tako da zapravo sve zavisi od svakog studenta pojedinog. S obzirom na to da se i privatni univerziteti sad akredituju, mislim da diploma ima istu vrijednost kao i sa javnog univerziteta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Ipak, mladi u Srbiji sve više studiraju na privatnim fakultetima, ali mnogi državni i dalje imaju status ozbiljnih i zahtjevnih obrazovnih institucija. Na privatnim se sve plaća, dok se na državnim visokim školama najbolji finansiraju iz budžeta. Iz Beograda se javlja Zoran Glavonjić.
Nikola Isaković, 26-godišnjak iz Beograda, student je privatnog fakulteta Nova akademija umetnosti, smer režije i gluma u klasi Ljubiše Ristića.
Državni nisam mogao da upišem, na državni ne može da se upadne, ukoliko se nema veze ni para, pre svega kada pričamo o toj struci. Kao drugo, mislim da je privatni bar ovaj gde sam ja vredan svake pare posmenje, zato što mnogo imam stručnije profesore nego ovi na državnim fakultetima, predaje mi fantastičan kadar profesora, najveći u svojoj branši. Možda se teže dolazi do posla kasnije, ali najvažnije je da imaš dobre ideje i da umeš da radiš i da si pokupio neko znanje. Sad, mislim da privatne fakultete može da završi bilo ko, samo je pitanje sa kojim ocenama, ali mislim da može mnogo da se nauči. Ko baš želi da uči, može mnogo više da nauči na privatnom, baš zbog stručnijeg kadra. I onda ako znaš, laganice.
28-godišnji Dragan Kovačević završio je Državni fakultet organizacionih nauka.
Mislim da su neki kriterijumi ozbiljni na državnim fakultetima nego na privatnim. Ne znam, za sve privatne naravno, ali koliko znam ljude koji su studirali na privatnim, da su mnogo lakše prolazili nego na državnim. Verovatno je kriterijum slabi, što više para date, verovatno lakše prođe.
27-godišnja Nina Vukasović ima diplomu privatnog univerziteta John Nesbitt, smer menadžment u kulturi i medijima.
Pa mislim da je na privatno možeš da dobiješ bolje neke mogućnosti nego na državnom, samim tim što ima manje ljudi. Ako si voljan i željen znanja, možeš više da pokupiš na privatnom, ali pošto sam završila privatni, ne znam kako je na državnom.
Šta vam se najviše svidelo na privatnom fakultetu? Ipak kažu da se to plaća, možda da su kriterijumi malo slabiji nego na državnom, da li se slažete sa tim?
Pa mislim da imaš bolje mogućnosti da se razvijaš u onim predmetima koji te interesuje, a da ostale predmete nekako ne moraš, ako te ne interesuje, ne moraš da učiš neke velike knjige da bi prošao.
Kakvi su profesori? Jesu li bolji možda tamo ili su bolji na državnom?
Pa bolji su na državnom fakultetu. Mislim, ovdje na privatni fakultet na vašem glasu.
Sa vašim fakultetom privatnim koji ste završili, kakve prilike imate u životu za zaposlenje, da li imate dobar prolaz?
U sferi kulture nikakve, pošto nam kultura umire, ali mediji su super popraćeni, pa ću možda da potražim posao u Parovima i tako nekim reality emisijama koje su najgledanije trenutno.
Šta mislite o studiranju na državnom fakultetu?
Ne znam, sledeći fakultet koji budem upisivala će biti državni svakako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Za razliku od mladih u Srbiji, studenti iz Crne Gore uglavnom se zbog nedostatka novca odlučuju za javne fakultete. Priču iz Podgorice donosi Lela Šćepanović.
Šta je to što buduće studente opredjeljuje kada biraju da li će upisati privatni ili državne fakultete i što je to što treba da donese jedan, a šta drugi? Dok većina državnih fakulteta u Crnoj Gori ima tradiciju i uglavnom se studira o državnom trošku, za privatne fakultete je potreban novac, koga je, kako nam objašnjava Irena Rajčević, u roditeljskim džepovima većine građana Crne Gore sve manje. Biljana će studirati engleski jezik na državnom fakultetu u Nikšiću.
Ja sam bila u srednje vrlo dobra, engleski mi je najbolje išao, tako da sam zato odlučila sam engleski.
Pored želje da se upiše, Biljana želi da to ne bude trošak za njene roditelje.
Da li očekujete da ćete biti na budžetu? Koliko
to nisam sigurna, baš nisam se raspitivala nešto.
Zašto baš engleski jezik?
Ne znam, što mi je, zato što volim taj jezik i kasnije ću da nastavim sa francuskim.
Kako očekujete da dođete do posla?
Svi su mi rekli da posle fakulteta ne očekujem posao, ali da imam diplomu za sebe kao.
Janko Perišić želi da studira učiteljski studij u Nikšiću iz više razloga, jer je to fakultet u gradu u kome živi, roditelji nemaju novca za studiranje na strani, a ima i još razloga, pa Janko iskreno priznaje.
Zato što sam čuo da je najlakši. Veoma sam lijen.
Želim da upišem učiteljski fakultet i nadam se da ću uspjeti i potrudit ću se da uspijem.
Tanka Božović će ovih dana upisati drugi fakultet. Ona je već 2 godine na birovu za nezaposlena lica i jedna je od više od 11.000 visokoškolaca koji se u Crnoj Gori nalaze na birovu rada. Toj brojki su, kako nam objašnjava, u velikoj mjeri doprinijeli i privatni fakulteti koji se brzo završavaju, a kvalitet znanja je, smatra Danka, vrlo upitan. Ova Nikšićanka ima poseban motiv za upis drugog fakulteta, filozofije.
Ja sam isto na birovu.
Kao?
Diplomirani sportski novinar.
Mislite da će vam filozofija?
Neću, nego samo inat.
Kome?
Njima, da imam nekolike diplome da ne mogu da se zaposlim. Pa ne može se bez veze, a veze se nema, vezu imamo samo ako smo mamina i tatini sinovi, ja nisam ni mamina ni tatina šćerka, tako da...
Biljana Milić ne vjeruje u znanje koje se stiče na privatnim fakultetima u Crnoj Gori, za razliku, kako nam objašnjava, od država u kome plaćanje studija ima dugu tradiciju. Ona će studirati engleski na državnom fakultetu, koji je po njenom mišljenju garant da će steći dobro znanje i vjeruje da će se to u nekom budućem vremenu isplatiti.
Niko ne garantuje da će se znanje nešto da se uspije, obično se ovdje ulazi čak i na fakultet preko veze i tako to, ali znači mnogi učenici na budžet upadnu preko veze. Uglavnom oni koji ne završe fakultet imaju manje šanse, a ovi koji završe bar imaju neku nadu da će imati neku bolju budućnost.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Tuzla je dobila Vijeće mladih koje okuplja 14 nevladinih organizacija. U gradskoj upravi formirano je i odjeljenje za sport, kulturu i pitanja mladih, a posebna stavka budžeta namijenjena je upravo za mlade. Da su se stvari pomirile s mrtve tačke pokazuje i činjenica da je imenovana i posebna osoba u odjelu za mlade, kao i da je izrađena strategija za razvoj omladinske politike u narednih 10 godina. Maja Nikolić.
Da bi Vijeće mladih uopće bilo osnovano, mladi ljudi 14 nevladinih organizacija sudjelovali su u izradi zvaničnih dokumenata kako bi ovakva institucija zaživjela. Asija Dizdarević imenovana je za predsjednicu Vijeća mladih grada.
Svako Vijeće mladih bi trebalo da radi na jačanju uključenja mladih u omladinski sektor i generalno u taj društveni život zajednice. Trebali bi da realizujemo različite projekte uvezivanja mladih na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine i šire i trebali bi da intenzivno radimo na i učestvujemo u stvaru izradi politika i strategija prema mladima na našem području.
Prema Zakonu o mladima svaka bi sredina u Federaciji Bosne i Hercegovine trebala imati vijeće za mlade, kaže nam Asija.
Vijeće mladih bi u stvari trebalo da vodi neke zagovaračke procese, da u stvari intenzivira tu uključenost mladih u različite sfere života. Imamo mlade ljude koji su kapacitetni, mlade ljude koji u stvari mogu sad i boriti se za pitanja mladih u ovom gradu.
A Marka Lajlić također je u Vijeću mladih, a u nevladinom sektoru je već 12 godina. Smatra da su mladi danas pozvani mijenjati svakodnevicu, posebice kroz konkretne projekte.
Počevši od rješavanja tih stambenih pitanja, znači kancelarija za mlade koje bi olakšale same sastanke i organizaciju svojih aktivnosti. Lakše nam je implementirati projekte, bit će bolja uvezanost svih udruženja. Na taj način da kroz par godina možemo krenuti sa nekim mnogo jačim projektima sa susjednim zemljama, pa projektima i sa Evropskom unijom.
Na naše pitanje, kako gleda na svoje vršnjake koji radije napuštaju Bosnu i Hercegovinu, nego da se uhvate u koštac s promjenama, Amar za naš program odgovara.
Ne odlazim dok ne pokušam nešto. I to će tako i biti, pokušat ću i nadam se da ću uspjeti u tome da izgradim svoju budućnost u ovom gradu. Bez obzira kakva je prošlost bila, mislim da svi trebamo dati priliku samim sebi i ovom gradu da mi, ako smo se školovali ovdje, da i svoju karijeru gradimo ovdje. Na taj način ćemo slati sliku i ostalima koji već nisu ni srednju školu završili, a razmišljaju, znači za odlazak. Mislim da ćemo dati neki pozitivan primjer.
A da bi mladi ostali u Bosni i Hercegovini i gradili neko ljepše okruženje i stvarali pozitivnu sliku o Bosni i Hercegovini, potrebno ih je itekako uključiti u sve procese, posebice one u kojima se donose ključne odluke. Asija Dizdarević.
Ono što je dobra stvar je da imamo 14 mladih ljudi iz ovih udruženja koji su onako energično ušli u cijeli ovaj proces i koji žele da mijenjaju svakodnevnicu. Da pametno iskoristimo u stvari ove resurse koje mladi ljudi posjeduju i da u stvari usmjerimo za naše dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Mladim koji žele pokrenuti posao u Bosni i Hercegovini nije lako doći do novca jer banke ne finansiraju početnike. Uprkos tome, diplomirani pravnik iz Tešnja Haris Smailhodžić usudio se da umjesto sigurnog posla za koji se školovao, počne da se bavi proizvodnjom, i to madraca. Sa ovim mladim poduzetnikom razgovarao je Arnes Grbešić.
Haris Smailhodžić iz Tešnja napustio je nedavno siguran posao jer je odlučio da osnovi privatnu firmu za proizvodnju madraca i nadmadraca. To je prva firma takve vrste u Tešnju, a tokom ispitivanja tržišta Smailhodžić je utvrdio da u Zeničko-Dobojskom kantonu postoji samo jedan takav proizvođač, i to u Kaknju.
Rodila mi se ideja za svojim vlastitim biznisom, tako da sam se raspitivao šta nema na opštini Tešanja, što bi moglo biti isplatno, tako da mi se učinilo ova proizvodnja madraca i nadmadraca zanimljivim. Najteže je se od svega odlučiti da se pokrene. Kad se napušta neka sigurnost i perspektiva za nečim potpuno nepoznatim, to je najteži korak.
Nakon završenog pravnog fakulteta, Smailhodžić je godinu dana bio volonter u lokalnoj upravi. Potom je kao pripravnik 9 mjeseci radio u advokatskoj kancelariji, a nakon toga kao pravnik u jednom renomiranom tešanskom preduzeću. Njegova poslovna ideja proglašena je najboljom na ovogodišnjem konkursu za podršku mladim poduzetnicima u Tešnju. Kaže da je proizvodnju madraca pokrenuo ne računajući da će dobiti podršku iz opštinskog budžeta, koja prema njegovim riječima nije dovoljna, ali je vrlo značajna pri pokretanju posla.
Podrška se sastoji znači iz finansiranja mene kao vlasnika i preduzeća. Znači se doprinosi, pio mi ovo doprinosi u iznosu od 300 maraka mjesečno, jednogodnosno. Troškovi osnivanja firme i dio zakupne na prije 3 godine. Nije dovoljno, pogotovo na početku se ne nađe tržište dok se ne napravi ta neka mreža kupaca, da se jednostavno taj neki ciklus od 2-3 prođe od proizvodnje do naplate i onda je lakše.
Prva iskustva su pozitivna, kaže Smailhodžić, navodeći da je do sada započeo saradnju sa 10 salona namještaja u Bosni i Hercegovini. Smatra da mladima u ovoj državi nije lako kada se odluče za pokretanje posla ukoliko nemaju dovoljno vlastitih sredstava.
Kapital za vlastiti biznis mora se obezbijeti s vlastitih sredstava. Banka nijedan neće da da kredit novo osnovanim preduzećima, tako da svako ko želi mora imati taj početni kapital svoj. To uključuje, ne znam, 2.500 maraka je osnivanje samo firme, to su troškovi sudski, troškovi advokata, sudske takse su same 980 maraka i početni kapital. Nakon tog mora se nabaviti vozilo, ako će već biti neka proizvodnja. Vozilo znati samim prosjeku košta od 5.000 do 10.000 maraka i naravno mora se imati repromaterijal da bi se jedan ciklus prodaje ostvario.
Odluka o pokretanju posla donosi i susjed sa bosansko-hercegovačkom administracijom, o čemu Haris Smailhodžić iz Tešnja kaže.
Kada se krene sa to odlukom o osnivanju biznisa, dobije se ID broj. Međutim, danas bez PDV broja ne možete jednostavno ući u poslovni svijet. Niko neće, vi fakturišete bez odbitnog PDV-a. I nama je to bio problem iz početka, mi smo dobili na osnovu dobrovoljne prijave PDV broj, jer zakon predviđa mogućnost da se privredno društvo dobrovoljno prijavi u sistem PDV-a i to mu se mora odobriti. Međutim, u stvarnosti je to puno teže. Inspektori dolaze prvo da ustanove da li se zaista sjedište firme tu gdje je prijavljeno, pa onda ta procedura traje, mi smo pripadamo regionalnom centru Tuzla. Prvo ide u Tuzlu, pa iz Tuzla u Banja Luku, pa u Banja Luci dok se to odluči treba 3-4 senca, ako je sve u redu treba 3-4 senca. Pa onda opet iz Banja Luke se šalje u Tuzlu, pa Tuzla poštom šalje nama. Tako da se to na jedno bar mjesec dana se oduži.
Za radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
Biciklista Nemanja Lendić iz Gradiške prije nekoliko dana krenuo je u biciklističku avanturu iz humanih pobuda. Plan je da biciklom putuje čak do Tokija, a sve kako bi pomogao u prikupljanju novca za operaciju braće Kostadinović, 8-godišnjeg Stefana i 6-godišnjeg Darija, koji boluje od distorzije mišića. U Banja Luci mu se pridružio Nikola Dupalo, a relacija koja će voziti je duga skoro 20.000 km. Priču ima Milorad Milojević.
Mladići Nemanja Lendić i Nikola Dupalo krenuli su na putešestvije biciklom do Tokija prije oko 7 dana. Kontaktirali smo ih na pauzi u Beogradu, odakle su se dalje zaputili prema Rumuniji. Lendić je taj koji je pričljiviji i kaže da prva odvezena dionica nije bila lagana, ali da vjeruje u uspjeh misije.
Trenutno jeste naporno vrućine dok se još malo naviknemo, dok se balansujemo, dok jedan i drugi malo uđemo još uvijek u tim i to. Očekivanja tek najbolje treba da prethodim negdje od Rumunije, Karpati, priroda, pa obalom Crnog mora, Bugarska, Turska, Iran, Jermenija, Gruzija, ti neki predjeli fantastični kao što su između ostalog i Rusija, Kazakstan, Mongolija, pa onda na drugu stranu tu je Kina, Južna Koreja, Japan, opet neke civilizacije za sebe.
Misija je izrazito humanog karaktera, želi se pomoći, ali i skrenuti pažnja na oboljele dječake, osmogodišnjeg Stefana i šestogodišnjeg Darija Kostadinovića iz Banja Luke. Njima dvojici je potrebno skupiti oko 150.000 evra za operacije u Italiji kako bi se spriječio razvoj opake bolesti koja izaziva distrofiju mišića, kaže Lendić.
A mi ako mognemo da osiguramo makar neke male simbolične troškove, ako ništa, mi bi bili presretni. Pokrenuli smo crowdfunding kampanju Indiegogo, donacije, slobodne donacije, gdje ljudi mogu preko neta da uplaćuju, da koliko toliko stavili smo na tri jezika, engleski, njemački, srpski, da pogledaju šta mi njima nudimo, na primjer, za neku simboličnu donaciju nudimo pristup virtualnom dnevniku putovanja, za nekih 50 dolara nudimo da ispišemo ime i zahvalnicu na nekoj lokaciji svijeta da uskamo i tome slično. A bilo već nekih uplata, skup smo otprilike oko 850 dolara preko tih donacija.
Lendić i Dupalo dnevno će prelaziti po 100 kilometara. Za hranu i piće planiraju izdvajati 7 evra dnevno, koliko bi iznosio njihov zajednički budžet, a sve u cilju da se što više novca sačuva za pomoć dječacima. Nemanja je student istorije na Filozofskom fakultetu u Banja Luci. Svoje znanje će, kaže, iskoristiti da od svakog mjestu koje obiđe zabilježi neku zanimljivu priču. Sve će biti uobličeno u dokumentarnom filmu. Ako se ostvari prihod od prodaje dokumentarca, i to će ići za podršku dječacima.
Snimamo sa akcijnim kamerama predjele kroz koje vozimo, pa ćemo da montiramo u jedan čitav filmić to sa lagarnim tekstom, animacijama, deskripcijama, pa malo ćemo jedan i drugi da dajemo intervju pa da ubacimo taj dokumentarac, planiramo da objasnimo ono i vizualno čitavu priču i sve.
Lendić za kraj kaže da su za ovako veliki poduhvat najbitniji psiha, jaka volja i želja. U neku ruku njihova akcija može poslužiti i kao jasna poruka mladima, pogotovo onima koji su u stanju letargije, da se sve ipak može pokrenuti sa mrtve tačke. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Medijski prostor, a posebno društvene mreže, u posljednje vrijeme obiluju satiričnim vijestima za koje ni obrazovane, a ni dobro informisane osobe ne mogu da provale da nisu istinite. U zemljama regiona, pa i u Bosni i Hercegovini, lažne vijesti u većini slučajeva nisu tu samo da nasmiju, već da ukažu, upozore i zabrinu da je u tim društvima tanka linija između realnosti i satire. Mirsad Behram ima detalje.
Sarkastične vijesti koje oštro kritikuju društvenu stvarnost sve više se čitaju i kruže internetom nego one sa, tako reći, ozbiljnih informativnih portala. U tim vijestima niko nije pošteđen, ni pozicija, ni opozicija, ni intelektualci, ni kulturne ili estradne ličnosti. Oni koji ih pišu, poput Borisa Čovića sa sajta Šatro Info, kažu:
najviše volimo da kritiziramo apsurdnosti koje imamo u društvu, a koje se ne vide. I kada mi pokušamo da apsurdiramo još jedno i pretjeramo i sa istinom koju imamo i pretjeramo i sa laži koju iznosimo, jer naravno lažne vijesti, ko nedavno što smo imali ovaj izjavu Fadla Novalića, da je puno bolje organizovati donatorske večer nego sistemski rješavati neke stvari, slično ako se dobro sjećam, parafrazirat ću ga. Do, na primjer, Bakirove izjave, jel, da on kao član predsjedništva nije znao da se auto, jel, ne smije davati nekom drugom auto koje je plaćeno od javnog nekog novca. Nedavno dobijemo poruke u inbox sa ove ljudi, ono, jel ovo vaša vijest, jel ovo se neko zeznao pa prenio vašu vijest. Ne, 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 to je istina, kao istina nam je trebao sa najveći konkurent.
E upravo na izjavu o Fadilu Novaliću, koja je ovoga puta bila satirična, tako reći upecala se i Leila Šadinlija, profesorica francuskog jezika iz Sarajeva.
Nedavno sam na internet portalu pročitala izjavu da je premijer Novalić izjavio da su nezaposleni ljudi sretni jer imaju više vremena. I u jednom momentu sam zaista povjerovala da to stvarna vijest. Tek kasnije sam vidjela da se radi o siričnom portalu i bilo mi je istovremeno i smiješno i žalosno. Jel? Ova izjava se nekako super uklapala sa svim onim prethodnim izjavama premijera Novalića, tako da vrlo je realno da neko može da pomisli da je ta vijest zaista istinita.
Tanka je linija između realnosti i satire, kaže analitičarka Ivana Marić za današnje društvene prilike u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu.
U nekim normalnim državama to se ne bi trebalo dešavati, da se ne može praviti jasna distinkcija između te dvije stvari, ali eto, kod nas su političari postali najveći i komičari i satiričari i služe za zasmijavanje i nasmijavanje građana, mada više bi nam bilo za plakanje.
Tako su satirične vijesti zanimljive čitateljima, ali mnogi su se zapitali da li su istinite. Psiholog Srđan Puhalo objašnjava.
To je nekad bilo u novinarstvu na satiričnim stranama ili za 1. april. Danas je svaki dan satirični dan i svaki dan 1. april. Mislim, što se tiče oficijalnih medija, teško je obično malom čovjeku da razluči šta je istina, a šta nije, ako mu ne damo jasnu poruku da je to sarkazam, cinizam, zezanje, izmišljena vijest ili ne znam ni ja šta.
Iako je na stranici Šatro Info jasno naglašeno da je satirični portal, dešavalo se da stižu tužbe na lažne vijesti. Boris Čović navodi šta je krajnji cilj satire.
Imali smo prijetnje od pojedinih novinara koje smo koristili svojim tekstovima da zapravo ukažemo na problem koji novinari imaju. Pa smo, ne znam, tako pisali o tome da je Dodik i druge godine zaredom proglašen najboljim napadač na novinare i da je dobio zlatni zoom snimač, H2 diktafon koji može da gađa novinare. Novinari koji smo koristili u tekstu kao primjer kojima se stvarno desili napadi, zovu nas i kažu kao nemojte molim vas naše ime uzimati, vi ste nadobudni sa tim, ali mi koristimo vaše ime kako bi ukazali na sve češći problem napada na novinare, ne koristimo ga kako bi, ne znam, oblatili nekoga ili neke druge stvari. Doduše stizale su nam dosad i tužbe kako širimo laži, ali to je jasno istaknuto da je lažna vijest, da je satira, i samo smo mi možda zaboravili da to učimo i da nekako senzibiliziramo ljude da postoji i taj način prezentovanja vijesti, da postoji i taj način kritičkog razmišljanja, da postoji i taj način podizanja medijske pismenosti. Nama je glavni cilj da neko se nasmije na našu vijest, ali kad se nasmije da ode da pročita neke druge pa da kreira mišljenje i kaže vidiš stvarno, mislim, ove stvari kako su ih oni prikazali su me natjerali da ja dalje iščitam tu temu, da se pozabavim tom temom i da donesem stav.
Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
Interesantna ideja dolazi iz Srebrenice. Mladi tog grada uz podršku nevladinog sektora prikupljaju fotografije i dokumente arhivsku građu iz predratne Srebrenice. Tako oni koji su rođeni nakon rata mogu saznati o događajima, ljudima i životu u Srebrenici do 1992. godine. Sadik Salimović.
Ademir Muharemović je aktivan od samog osnivanja dokumentacionog centra.
Veoma sam ponosan što ću moći da obradim fotografije iz perioda kad ja nisam bio rođen, fotografije Srebrenice, što ću moći na neki način da upoznam te ljude koji više nema, taj grad koji je nekad bio.
Bekir Halilović je dio ove priče.
Činjenica da su mnogi vrijeme rata ostali bez svojih najmilijih, mnogi mladi ljudi koji su suštini ne sjećaju svojih roditelja. Ja svog oca, njegov lik znam jedino preko dvije fotografije koje imam u svom vlasništvu. On je ubijen 95. ja sam rođen 94. tako da ja u suštini nemam nikakvo sjećanje o njemu. I mnogi su takvi.
Prikupljanje fotografija i arhivske građe od velikog je značaja za sve Srebrenčane, smatra Muhamed Avdić, koordinator projekta.
Djeca koja su rođena u ratu, koja su imala godinu dana, pa čak koja su rođena i neposredno poslije očeve smrti, džedne smrti, dajeđine i lamđine, ne znam, zamislite situaciju da nema ni fotografiju. I sad kad pronađete jednu takvu fotografiju, ima priliku da upozna preko fotografije, tako da je to jedan poseban događaj, poseban emocionalni osjećaj. Ako uzmem je i samog sebi, da sam bio dijete, 80-11 godina kad je počeo rat, i dobro se sjećam oca i sve, i imam fotografija, ali svaki put kad nađem novu fotografiju, to je nova priča.
Prikupljena dokumentacija bit će dostupna svim zainteresovanim osobama, kaže Bekir.
I sve te informacije će biti pohranjene u arhiv koji će biti dostupan na web stranicama, tako da vi ako želite da vidite sliku nekog vašeg rođaka, bližnjeg, jednostavno ukucate ime i prezime i sve što je arhivo toj osobi vam izgleda. izađe i tako da možete vidjeti tu kako je živio taj vaš najmiliji, šta je radio, gdje je bio, s kim se družio, tako da ćete dobiti jednu sliku, bolju sliku, pogotovo ako ga se ne sjeća.
Ademir je već nekoliko puta išao u Torino, a ovih dana posjetit će još jedan centar koji će mu omogućiti da savlada način rada dokumentacionog centra.
U Torinu se nalazi Institut otpora, u principu oni imaju svoj dokumentacioni centar, radi isto ono što ćemo mi raditi ovdje. Stupili smo u kontakt s njima prije par godina, ljudi su širokih ruku nas dočekali i otvorenog srca. Odlučili su nam dati jednu obuku kako se arhivira, kako se obrađuje fotografija, da bi mi mogli ovdje u Srebrenici isto to raditi.
Bekir ističe da je centar u Srebrenici otvoren za sve građane ovog grada. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Aida Đugunović.